sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini.
Hari Kamis tanggal 15 Mei, judulnya Kejatuhan Lucifer.
Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin.
Tampaknya tidak dapat dipahami bahwa Lucifer pernah memegang posisi kerub yang menutupi, menempati posisi yang ditinggikan di sebelah tahta Allah. Tentunya keberadaannya sebenarnya akan membantu mengungkapkan kemuliaan Tuhan kepada alam semesta. Sebaliknya, Lucifer mulai memikirkan kemuliaannya sendiri, bukan kemuliaan penciptanya. Atau lebih tepatnya, dia mulai membayangkan bahwa dirinya tidak diberi penghormatan yang layak. Dalam Yehezkiel 28 ayat 11-17 dan Yesaya 14 ayat 12-14 dijelaskan hal yang menyebabkan kejatuhan Lucifer. Bila bagian-bagian ini dibandingkan dengan Wahyu 14 ayat 1-12, ada perbedaan antara kejatuhan Lucifer dan kedudukan tinggi umat manusia di dalam Kristus. Perhatikan bagaimana Lucifer disingkirkan dari gunung yang kudus, sementara orang-orang yang ditebus berdiri di gunung Sion bersama anak domba Allah. Lucifer dikatakan pernah berada di Eden. Ras manusia juga pernah ada di Eden. Tetapi berbeda dengan nasib iblis, umat manusia dipulihkan ke Firdaus melalui Kristus. Ditulis dalam Wahyu 22 ayat 1-3. Dalam konteks ini, kutipan Ellen G. White berikut ini sangat instruktif. Surga akan menang karena kekosongan yang terjadi di surga karena kejatuhan iblis dan malaikat-malaikatnya akan diisi oleh orang-orang yang ditebus Tuhan. Demikian kutipan dalam buku The Advent Review and Sabbath Herald, tanggal 29 Mei tahun 1900. Dan umat tebusan ada di sana, di surga, hanya karena Injil. Faktanya, tema Injil yaitu penebusan ditemukan secara gamblang di ruang tahta dalam Wahyu pasal 4 dan 5. Misalnya, para malaikat berseru, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Wahyu 5 ayat 9. Betapa indahnya gambaran Injil, yaitu kematian Yesus untuk penebusan umat manusia. Perhatikan juga bagaimana bahasa tersebut mencerminkan pekabaran malaikat yang pertama, di mana kita dipanggil untuk mengkhotbahkan Injil yang kekal kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ditulis dalam Wahyu 14 ayat 6. Sungguh, representasi yang kuat dari kepenuhan akan apa yang Kristus telah lakukan bagi dunia. Tidak ada manusia dalam seluruh sejarah dunia yang untuknya Kristus tidak mati. Manusia hanya perlu mempelajari ini dan memilih untuk menerimanya. Renungkan peran yang kita miliki sebagai gereja dan sebagai individu dalam memberitahu orang-orang tentang apa yang telah Kristus lakukan bagi mereka, yaitu mati untuk semua manusia.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari
Kejadian pasal 29.
Tuhan memberkati kita semua.